on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meele keele, just meele keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Priit Penu. Tere!
Tere, tere!
No kõigepealt hakkaks ikka veel nende õnnitlustega peale. Et eelmine kord ma siin natukene vist ehmatasin... Aga see oli ju siin tore ehmatus. Vaatame kohe, valgetähe viienda klassi teenete märk. Ei olegi rinnas.
Ei saa rinda panna veel, sellepärast, et meile anti terve paks manuaal, kuidas seda peab kandma, milliste riietega. Ja ma ei ole seda veel sisse üldse vaadanudki, nii et ma parem ei pannud, et mine tea, mis juhtub.
Aga
õnnitlust eestanud.
Oli ju kena üllatus ikka.
Oi, see oli väga suur üllatus ja niiviis otse eetris tegelikult ei tohiks teha, aga üllatus oli suur ja ega ma siia maani päris täpselt ei saa aru, kus see kõik tuli ja ei tea neid alloovus, aga noh, nii ta on läinud.
Üleandmine oli enne vabariigi aastapäeva.
Ja see oli 22.
President ütles ka midagi sellel põgusel hetkel.
Selle 3 sekundi jooksul... ütles ta palju õnne, 2 korda ja mina 2 korda aitäh.
No nii, autasusid rohkem varasemast, mõned punaste kaantega diplomid.
Diplomeid, spordidiplomeid on päris palju, aga ma sain ka 20. aastal maailuministeeriumi kuldmärgi, et see on ka võibolla, aga rohkem väga ei meenu.
No ühesõnaga, ma kogu aeg vaatan seda sinu haridust ja ametit, et noh, siis Koidule sinust kirjutaski selle luuletus, et Eesti muld ja Eesti südave.
No tahaks loota, et ta nägi nii pikalt ette, jah, aga kindlasti see muidugi nii ei olnud.
No peres, isa on sul agronoom?
Isa on veel nii, et ta on agronoom ja ta on ka samale loomakasvataja. Nii et tema on, noh, võiks öelda, et laia profiiliga maainimene, et oskab kasvatada nii taimi kui loomi.
Ja seal ei olnudki siis nagu muud varianti, sinust ei oleks saanud juristi, õpetajat, hambaarsti?
Tegelikult oli küll, mul mõte oli hoopis minna ajalugu õppima.
No nii.
Mul tädi on ajaloopetaja. Ja vanaisa on ju mul tuntud Saarema koduluurja ja vanival tõgi. Ja ma tegelikult tahtsin minna, kuna mul oli väga kehva ingliskeel ja seal oli ingliskeele sisseastumiseksam, siis ma ei julgenud
minna. Sel ajal?
Jaa. Siis ma ei julgenud minna ja siis mul noore inimesena oli muidugi maailma kõige targem ja võibolla olin omale pähe võtnud sellise asja. Noh, ma ei tea, on see hiljem kasuks või kahjuks tulnud, aga... Aga ma olin pähe võtnud sellise mõtte, et ühtegi eriala pole võimalik tegelikult õppida, kas sa seda oskad või ei oska. Ja siis ma mõtlesin loogiliselt välja, et ainuke asi, mida ma tegelikult keskkooli lõpuks oskasin, oli see, et kuna oli maal elatud ja tööl käidud, et siis ma ju agronoomi tööd tegelikult juba tean. Ma tean, millal on vaja künda, külvata, äästada ja nii edasi koristada, et see on mul kõik juba käpas. Ja lähen hoopis seda õppi, mida ma nii juba oskan, et joose oli väike mugavus, väike selline konservatiivsus ja nii ta läks.
Sul sellest kahju ei ole kunagi olnud, et ajalugu õppimata jäi?
Tegelikult ei ole, sest kui me mõtleme, mis ajal, mina lõpetasin keskkooli 88 ja mida ajaloos veel mõni aasta nagu õpetati, ja ma olen hiljem aru saanud, et seal oleks pidanud õppima palju rohkem seda, mida ma poleks tahtnud õppida, siis ma tegelikult ei kahetse.
No ja inglise keel on see ikka kätte saanud, et no ma vaatan nendes teadustöödes, mida sa teinud oled, et seal on ka mingid asjad inglise keeles. No, sellest ei pääse.
Ei, sellest ei pääse tänapäeval küll keegi, et kui sa inglise keeles ei kirjuta teaduses, siis sa pole nii-öelda mitte keegi.
No aga ajaloos, mul just paluti küsida, et millal vanaisa koduloolised materjalid raamatuteks saavad?
Oh, see on küll väga hea küsimus, et ma vastan praegu nii, et kuna ta saab järgmisel aastal 100-aastane nii-öelda sünni aastapäev, et tegelikult olen mõelnud selleks ajaks.
Ilus tähtpäeviga. Need digitaliseeritud ka ei ole veel või on?
Ei ole, meil on nad tegelikult enamalt jaalt juba siin lastelastega oleme ise nad digitaliseerinud. Midagi on vaja nagu veel teha, mitte muidugi kõike, et see koguvirn on ikkagi noh, liiga suur, aga olulisemad asjad on nagu sisse löödud ja ma usun, et selleks aeg saame nad ilusti kaante vahele.
Kui sageli sa neid asju sirvid?
No iga nädal ma arvan midagi ma ikka vaatan ja kogu aeg imestan, et kuigi ma olen need ju ise tegelikult, see on nagu huvitav fakt, mida vähesed teavad, aga kuna vanaisa käekiri oli selline, mida keegi lugeda ei osanud, seda oskas ainult mina ja praegu on Lümandukooli direktor Liia Raun lugeda, siis selleks, et masina kirjutajale tekstid edastada, pidi mina nad ümber kirjutama. Ja see oli minu permanentne töö, ütleme mingi 6., 7., 8. Klass talvedel. Ma pidin tema tekste ümber kirjutama loetavasse käekirja. Ja nii, et ma olen nad enamus läbi kirjutanud, aga naljakus on see, et ja noh, 10 kordi läbi lugenud, aga alati ma leian jälle midagi, mis mul on ära unund või mis tundub nagu täiesti uus, aga ei saa uus olla. Nii, et ma ikkagi pidevalt vaatan ja kuna ma siin pikka aega tegin Lümande mälumängu, siis noh, need olid ikkagi tänuväärt materjal mälumängu küsimuste jaoks.
Et kui nüüd saad võtta mingi suvalisest kohast lahti, kui tänapäevaselt see kõik nagu kõlab?
Oi, see on, noh, mina ütlen alati, et need lood, mis on elust enesest, neid ei suuda tegelikult ükski kirjanik välja mõelda nii huvitavad lugusid, mis seal kõik on. Tänapäeval võibolla tunduvad mingid asjad juba igavamad, aga seal on iga küla, peaga iga talu juures on ikkagi noh, sellised lood, et ja kui nüüd küsida, et mis see kõige nii-öelda, noh, mida ma kogu aeg olen ka rääkinud ja mis tundubki nagu võimatu, aga mis on ometi fakt, on see, et siis Koovi külas elas üks siis eelmise sajanda algul üks pere, kellel 12 last suurid ära imiku eas. Ja siis avastati, et ema rinnapiim on lastele toksiline. Uh-huh. Ja viimane poeg, siis 13. Laps, kasvatati üles lehmapiimaga. Ja sellest mehest tuli Saarema kettaheit rekordomanik. Aga milline tragöödia see on, noh, seda raske ette kujutada.
Ja samas ikkagi ka järjekindlus.
Järjekindlus, jah.
Sest pere pidi järglase saama.
Muidugi. Ja sellised lugused on ikkagi see, noh, iga teise lehe peal väga huvitavad, mis on ikkagi aastakümnete, mõnel pool isegi rohkem kui aastakümnete jooksul juhtunud.
No kui, mul on jäänud kogu aeg selline mulje, et sa oled üdini maa inimene, kas või noh sellest, et kui me omal ajal käisime vaatamas seda uuesti sündinud palvemaja ja noh nende lubjapõletusahjude nime ka veel jõuame, et siis noh, sa oled kuidagi nagu selle kandiga noh nii nagu seotud, et sind nagu linnakeskkonnas ette kujutad on suht koht raske. Ma vaatsin, mis ma siis selle palvemaja loo, kuidas ma olen see alustanud? Esimest korda siia kanti sattule ilmub 140 aasta vanune palvemaja, ilmutab end metsatuka seest ootamatult ja üllatuslikult. Kui veel lähiminevikku savanest tuli jale pigem kummituslik pilt, on tänaseks kõik muutunud. See, et lagunevast hoonest on saanud arvestatav kultuuri ja kogukonna kooskäimise koht, on suuresti ettevõtliku mulla teadlase hariduse ja jalgpalluri hingega Priit Penu teene.
No jah. Vastu vaielda raske.
See oli ikka metsik töö ka, sest see oli ikka tõesti väga kehvas seisus. Et...
Ja see oli ikkagi, noh, ma olen ise öelnud, et ütleme 2-3 aastat veel ja tegelikult lagi ja osa katust oleks sisse kukkunud. Uh-huh. Et me saime tegelikult täiesti viimasel hetkel jaole ja noh, ma arvan, et see kogu see risk ja asja ajamine ja noh, see oli väga, väga keeruline, aga see lõpuks loomulikult tasus ära, et nüüd ma usun, et noh, vähemalt 100 aastat ehk seisab veel ja lõpuks ikkagi tundus, et ta oli isegi suhteliselt heas olukorras, et ma tegelikult me arvestasime, et seal tuleb veel rohkem teha.
Miks inimene teeb asju, mida ta ei peaks tegelikult tegema?
Jällegi
keegi ei sundinud sind ju.
Ei, jällegi väga huvitav, et kui ma noh, tulen selle juurde tagasi, et ma poiss, et no loomulikult ma olengi Lümandas eluaeg elanud ja selle majaga seoses oli, noh, ma arvan, enamus Lümanda poissi võib öelda, et see oli nagu kummituste maja, et sealt nii-öelda noh, läbi minek nõudis ikkagi julgust, et ta tundus selline hirmutav koht, et ta oligi nagu metsa sees, selline pool lagunenud ja aga samal ajal salapärane, hästi salapärane, et seal oli orel, eks ju, ja see kõik oli noh, nagu väga huvitav hiljem, seal olid sohoosi nagu seemne ladu oli, aga ta oli ju teistest kõikidest hoonetest täiesti erinev ja see mingi salapära. Ja kui siis oli, tegelikult ma Luteri kirikuga pidasin väga pikki läbirääkemisi, et see kuulus Luteri kirikule, nad algul muidugi ei uskunud, et mul mingi plaan on ja nad tegelikult alustasid sellest, et tahtsid seda lubiahjule kütteks müüa. Nii et ma oleks võinud selle ära kütta, aga ma ise polnud sellega nõus ja ütlesin, et ma ei tahaks seda ära kütta ja hakkasin otsima võimalusi, et kuidas seda mitte kütta. Ja siis ma lõpuks leidsin ja algul nad isegi siis mõtlesid, et ei, nad kohe ei müü, et teeme rendilepingu, aga...
Kütteks oleksid müünud, aga rendilepinguga ja, läks aega.
Ja,
huvitav just. Loogika.
Ja päris huvitav,
jah. Päris huvitav loogika, jah.
Ja siis ma mäletan, et kui ikkagi meil olid ta nagu lahti võetud juba ja ilmselt esimesed asjad nii-öelda ka tehtud ja kui ma lugupeetud Eeno kaamerile siis pildi saatsin, siis ta tegelikult ütles kohe, et noh, nüüd on selge, et me võime selle ostumigi lepingu ära teha ja nad noh, sisuliselt ei küsinudki sellest nagu midagi, et oli kindlasti olulisem, et see maja jääb.
Sul endal kuidas Jumalaga lood on?
Jumalaga lood on, kuidas mõtlen, et...
Nagu Tätte ütleb, et ei tea, kuidas lood on, aga vahel tundub keegi nagu aitaks.
Jah, võib Jaani sõnadega nõus olla ja tegelikult kokkupuuted on mul päris palju olnud, et mul vana isa Tehumaldi külas, tema oli näiteks Tiirimetsa palvemaja vöörmündel, oli Vene ajal väga pikalt ja ehitas muide selle palvemaja.
Äkki sealt ongi mingisugune nükkune seos või, et keegi kuskilt vaatas, et aha, et sellel perel on nagu kogemusi, et võib nagu talle selle...
Taitsa vabalt,
eks meid
keegi suunab, me võime ise arvata, et me oleme üli targad, aga keegi kindlasti suunab, on ta Jumal või keegi teine. Ja teine seos on mul Lümandakirikuga, et vanaisa poolne suguvasa on kõik nii-öelda Lümandakirikust, ma olen Lümanda kirikusse aastaid või võibolla isegi aastakümneid joulukuuske toonud ja seda kütnud ja altari tagant koristanud, kuna teatavasti naisterahvad ei tohi ortodoksis minna altari taha, aga see koristaja oli naisterahvas juba usklik ja siis meie kauge sugulne ja siis ma käisin nagu pühkimus seal taga. Nii et kirikutega... Jah, suhe on kogu aeg olnud tegelikult.
No selle palvemaja korda tegemine kahtlemata oli üks Jumalale meeleparane tegu. Mis seal praegu toimub? Sest ta sai ju, või ütle, ta eriti tihedalt oli käigus siis, kui Lümanda suur rahvamaja oli remondis ja polnudki rahval kohta, kus koos käia.
Jaa, siis on seal, nüüd on paslik rääkida, on isegi Eesti Vabariigi ju sünnipäeva ametlik aktus toimunud seal 24. veebruaril Ja siis olid seal proovid nii lauljatele, tantsijatele ja sel ajal osutuski see kõige suuremaks saaliks Lümanda piirkonnas. Ja siis oli elu seal kõvasti. Praegu nii, et talvel on pigem vaikelu, suvel on ta ikka Lubjapargi keskus ja seal toimuvad ikkagi üritused, kas mõned sünnipäevad või kontserdid, nii et kasutusel on ta loomulikult siia maani.
Aga see Lubjapargi mõte tekis mis asjaoludel?
See tekis...
No mõni vanaisa sul kindlasti jälle on lupja põletanud kunagi või?
See ei. No, kaugemad sugulased on, kelle maade peal ma tegelen, aga tegelikult oli see Lubjapargi idee nööbi jõmblemine pintsaku külge ja see oli ainuke võimalus, kuidas sai palvemaja päästa. Ehk europrojekti jaoks oli vaja keegi annud toetust, et sa tahad mingit suvalist palvemaja restaureerida, aga kui sa teed sinna kõrval Lubjapargi, võt see on õige asi. Ja tegelikult tuleb ka öelda, et see Lubjapark tekkis tänu sellele, et oli võimalik tänu sellele saada siis neid rahastust ka palvemaja renoveerimiseks.
See on küll põnev, ma mõtlesin, et need asjad olid kuidagi vastupidi või? Et,
täpselt nii olid, nagu ma rääksin, et see kinniside oli palvemaja korda tegemine ja siis tuli nagu selle külge see nööp, see lubja park ümmelda, et oleks võimalik rahastus saada.
No igal juhul väga uhke ja särav nööp, ütleme.
Jah. Ja
üsna ainulaadne.
Ainulaadne ja ma arvan, nüüd ajas muutub ta aina ainulaadsemaks sellepärast, et ega ütleme nii, et ega pedagoogi ing, kuna mul ikkagi mõlemad vanaisad ja üks vanaema ja praktiselt kõik tädid on kooliõpetajad, ega mul see pedagoogi inge on ja kindlasti ja ma sain kohe aru, et seda peab jagama, see mida me teeme, et muidu ta unustatakse ära. Ja üks võimalus on teha film, mille me ka tegime ja teine võimalus on siis just nimelt näidata inimestele looduses endas, kui millised need ahjud olid ja kuidas see lubja tootmine nii-öelda vanasti käis, et muidu võibolla paarikümne aasta pärast ei mäleta seda keegi.
Palju need ahjusid praegu on?
Vaat hea küsimus selles mõttes, et kui me vanaisaga kunagi vaatasime, siis oli 16, aga ma olen selle aja jooksul paar lükki juurde leidnud. Nii et ma arvan, et neid on seal väikesel territoorium üle 20 ja kõige naljakam lugu on see, et kõige vanem ahju ma leidsin tegelikult siis, kui ma arvasin, et ma olen kogu selle metsa ruutmeetri haaval läbi käinud, aga selle ma leidsin siis, kui park oli valmis juba ja seda ma polegi seal parkis praegu eksponeerinud, et see on kõige vanem ahi ja kõige huvitavam ja ilmselt võib ollagi see kõige esimene ahi. Nii et see pakub kogu aeg üllatusi, et see on mul nüüd juba natuke väikeseks hobiks saanud, et ma olen kaardistanud ära siis kõik Lümanda piirkonna lubeahjud, nad ei ole mitte ainult seal olnud, kus meie tegutseme, vaid on ka Pälli külas olnud, Leedrimeeste ahjud ja need edasi. Ja neid üllatusi, mul tuli isegi 4-5 aast tagasi, tuli jällegi ühe koha pealt, tänapäeval tuleb tunnistada, et nii palju tehakse lageraieid, et need on nagu tänuväärt koht, mida ma siis lähen kohe vaatama, et kui meie piirkonnas lageraie on, siis tasub üle vaadata ja seal on üllatusi.
Ja praegu töises konditsioonis on?
Töises on üks suur ja üks väike, aga nüüd lubjapargis näidatud on 10 ahju.
Ja ma tean seda ka, et kui see lubja põletamisel käib, et siis nagu rahvas võib tulla ja kus juures rahvas tuleb ja väga huviga vaatab, kuidas asi käib. Et selles mõttes on ta, esiteks ta on atraktiivne, teiseks ta on ka niimoodi ajalu mõttes hariv, et paljused inimesed siis teavad, mis moodi see asi kunagi käis.
Jaa, et me ikka oleme üritanud kuulutada, et kui me põletame ja kes on käinud, et nad on ikka päris vaimustus olnud. See on tõepoolest midagi sellist, mida ma ei tea, sellisel kujul ma arvan, et Euroopas peaaegu kuskil ei näegi enam.
Eesti sammugi mitte.
Ei, Eesti sammugi mitte, jah.
No, see kõik on olnud ilus suur investeering nii see palvemaja kui ka see lubepärg. Sisse ka midagi toob see või? Peale emotsionaalse sellise
jah, võib öelda, et ikkagi viimasel 10 aastal ei ole pidanud enam peale maksma ja nagu öeldakse, et see on hea hobi on ju see, millele sa midagi enam peale ei maksa.
See on juba hea, jah.
Jah, et see on juba hea. Ja nüüd tundub, et vaadates nii-öelda, nagu tänapäeval öeldakse trende, siis tegelikult see populaarsus kasvab ja praegu on meil ikkagi kõige kõvem turg on Soome ja seal ikkagi näiteks selle aastagi indikatsioonid on sellised, et võib päris julgelt vastu minna aastale.
Limex OÜ?
Jah.
Mis see tähendab?
See on, vot see mingil määral väljendab 90 sellist nagu kadaka sakslust, et laim on inglis keeles lubi, eks ju, siis me mõtlesime, et eks me hakkame eksportima ka ja paneme sellise nime.
Aga ma mõtlesin, et see hakkab lümadast kuidagi.
Ei hakka, et see on puhtalt inglis keelne nii-öelda kokkupanek.
No jah, ja kes põgenes inglise keele eksami eest ära, eks ja, ole jälle.
Just.
Kui me siia vahepeale kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia passiks?
Jaa, ma arvan, et nüüd kui me räägime palvemajast ja sellest, siis ma olen kogu aeg mõelnud, et palvemajal on täitsa üks oma lugu olemas. Ma arvan, et paljud muidugi seda ei tea, aga 90. algul, 80. lõpus isegi oli Eesti selline bänd nagu Just Knut Quickstad. Ja nendel on üks suurepärane lugu, mille nimi on Tagasi tulek. et see on nagu nii otseses kui ülekantud tähenduses peaks sobima.
Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Priit Penu. No kui me selle lubja juurest nüüd jõuame sinu eriala juurde, et noh, ma ka ju maal kasvanud ja põldude lupjamisest olen ühteist kuulnud, et see, need kaks asja praegu nagu saaks kenasti kokku ka viia, et see, millega sa oled eluaeg tegelenud, noh, ma ei hakka siin kohal ette lugema seda keerulist teadustööd, mille sa olid teinud ja kõik need muud teaduslikud artiklid, kus noh, tava inimese jaoks ei ole väga palju aru saadavaid sõnu, aga ütleme see muld ja lubi tänasel päeval, kes ja. Neid suudaks lahuta või ühenda või?
Jaa, seal on väga suur kokkupuute punkt, et kõigepealt muidugi teaduskeeles ei ole muldade lupimine, vaid on neutraliseerimine, aga see selleks. Aga,
mõte jääb savaks.
Jaa, aga nüüd ma ütlen sulle võibolla päris huvitav üllatus, et tegelikult see, mis toimub mullas, toimub ka lubja ahjus. See on täpselt Nii. Keemiliselt üks ja sama protsess, ehk laguneb lubja kivi, mille tagajärjel kaltsiumkarbonaadist siis tekib ühtepidi CO2, süsinikdioksiid, mis lendab õhku, ja teistpidi siis nii mulda kui ahju jääb kaltsiumoksiid. Nii et väga huvitav ja teaduslikult tõene paraleel on see, et see mullas toimuv ja lubiahjus toimuv on keemiliselt täpselt sama, ainult et kui siis lubiahjus toimub ta temperatuuriga või tulega, siis mullas sama töö teevad ära mikroorganismid.
Nii, no sa oled tükk aega ju juhtinud maaelu teadmuskeskuse mullastiku valdkonda, nüüd sa jätsid selle ameti kellegi teise pidada ja oled seal siis...
Ja nüüd ma olen nõunik ja tegelen natuke samade asjadega, natuke uute asjadega.
Et see edasine, millega sa praegu siis tegeled, on mulla teenuse ja väetussoovituste arendamine.
Just nimelt. Just nimelt.
See ongi see, mida sa nagu ütlesid põhimõtteliselt eesti keeles.
No hästi natuke, aga mulla teenus tegelikult tähendab seda väga lihtsas keeles, et me käime põllumeeste põldude pealt mulla proove korjamas, analüüsime neid laboris ja tegelikult ütleme, kui palju ja millist väetist põllumees peab andma, et see muld oleks korras.
Ta ise ei tea, üldjuhul?
Üldjuhul ta ei tea, isegi mina, kes ma olen üle 30 aasta sellega tegelenud ja lähen põllu äärde, siis jube keeruline on, noh, mingil määral muidugi juba oskan öelda, aga ega väga täpselt ei oska öelda, et palju tal ikkagi neid toitelemente on, ja mida oleks vaja ja kui palju oleks vaja juurde anda, et sa ei paneks liiga palju, aga taimedel oleks piisavalt, et see on väga kõva täppisteadus ja mina olen alati öelnud, ma võtan kõikide põllumeeste ees kindlasti kogu aeg mütsi maha, et nende töö ongi väga keeruline, ma küll olen ise ka natuke seda ametit pidanud, aga see meie töö ongi suunatud sellele, et ühelt poolt ei toimuks nii-öelda muldade kurnamist ja teiselt poolt ei oleks ülevaetamist. Väga lihtne.
No nõukogude ajal ju see väetamine käis otse lennukitelt, et kõik noh, mis alla jäi, see selle väetise kätte sai. No nüüd on pigem see, et pigem vähem, aga teaduslikumalt.
Absoluutselt, jah, et Venäjal oli veel ikkagi nii, et oli ette nähtud fondid ja limiidid, nagu need naljad olid.
Need olid ära kulutada.
Need olid kõik ära kulutada, kuigi ka siis võeti mulla proove ja tegelikult on see... Noh, praegu me nimetame seda mulla teenuseks, et meie keeles on selle muldade agrokeemiline seire ja ma võin julgelt öelda, et kui sellega 57. aastal alustati, siis juba 60. 70. Oli see täielik maailma tipptase, mida Eestis tehti. Paljudes riikides seda ka selle ajal ei olnud ja praegu meie seda jätkame. Meil on olemas viimase 5-60 aasta teatud põldud ajalugu kõik, kuidas seal on toiminud. Ja praegu me üritamegi jah, just nimelt anda neid soovitused, et siin paraleel võibolla õige on ühe auto omamisega, et ega kõik põllumehed veel sellest väga hästi aru ei saa, aga enamus juba saavad, et see on nagu nendel väga aru saadav, et kui nad ostavad mitmesaja tuhandese kombaini, siis nad peavad või traktori mille iganes, et siis peab teatud ajavahemiku tagant nii-öelda hoolduses käima. Mm-hmm. Ja siis nagu öeldakse, et on sul vaja vahetada õli või filter, mis iganes. Aga ega mullaga on sama lugu, et sa peab sama moodi käima hoolduses ja see hooldus ongi see, et sa pead teada saama, kuidas sa oled selle mulla käitunud. Ja kui sa oled selle nii-öelda hooldus ära teinud, oled mullaproovi ära võtnud, siis sa saadki teada, et mida sul on vaja sellega teha, et kas sul on vaja. Sa on ka võimalik, et sa 5 aastat ei pea üldse väetama. On ka vaja ainult kaalimi panna, on vaja ainult lubiväetist panna, mis iganes. Et see on selline diagnostika, mida iga põllumees oma kõige põhilisema varakohta peab tegema.
No sa oled väga põhjalikult tegelenud ju ka Saarema põldude ja Saarema muldadega ja no me oleme ju nii harjunud sellega, et noh, meil on siin see pinnas ikka on nii kehva ja siin nagu midagi kasva ja pae pealne maa ja kõik see puha. Et kas nüüd vaadates meie muldade olukorda ja kvaliteedi. On meil üldse mõistlik põllumajandusega siin tegeleda?
Saarema on ka juba nii suur, et me peame täitsa jagama regioonideks või osadeks. Et on kohti, Saarema muldade üldine või ütleme kõige tüüpilisemate Saarema muldade omapära on see, et toitelemente on tegelikult piisavalt. Mulla struktuursus on väga hea, huumuse või orgaanilise aine sisaldus väga hea, ehk enamus omadusi on väga head, ainuke puudus on see, et nad sisaldavadki väga vähe vett, kuna nad on nii ohukesed. Ja see panebki limiti peale, et meie teaduses on nii-öelda põhiline piiblireegel on nii-öelda liibigi tünni teooria, ehk ühtegi tünni ei mahu rohkem õlut vett, mida iganes kui võimaldab kõige madalam tünni laud. Ja kui sul on see vee tünni laud on kõige madalam ja ulatab pooleni sellest, kuhu üle jäänud, siis pinguta palju sa tahad, aga sul vett ikka ja mahu sinna rohkem kui see kõige madalam.
Ülejäänutest ei ole väga abi.
Ülejäänutest enam mingit abi ei ole ja nüüd see põllumehe tegelik kogu nii-öelda tegevus peaks olema suunatud sellele kõige madalamale tünnilauale või siis kui seda ei ole võimalik ta reguleerida, siis sa võid need üle tünnilauda hakata ka vaikselt allapoole viilima, et nendest sul tõesti mingit kasu ei ole, kui see on majanduslikult nii-öelda otstarbekas.
Täitsa põnev, aga palju Eestis selliseid teadlasi üldse on? Sa oled meil ainueksemplar, haruldane nähtus
selle ja ma just mõtlesin selle peale, meil oli Lümandas, oli tunnustamas üritus ja ja seal Lümanda rahvas sai väga palju tunnustamist ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ju minul mullateadlasena silma paista on palju lihtsam kui ükskõik kellel nii-öelda Lümanda piirkonna inimesel, sest ma võin öelda, et ma olen siis ainuke väljaspool Tartut olen mullateadlane Eestis ja noh, neid on kindlasti alla 10 kokku.
No aga omal ajal, kui sa EPA-sse läksid, seal on ju erialasid mustmiljon. Ma ei tuleks selle pealegi, et hakata õppima mullaandust, mullateadusi.
Ega ma ka ei tulnud.
Noh, keegi ütles või?
Ei, see on Saarema süü.
Nii?
Ja Saarema süü sellepärast, et kui me teisel kursusel oli vaja hakata valima nii-öelda diplomatöö teemasid, siis noh, kuna agronoomine valdavad taime kasvatus, siis enamus teemased olid seotud mingi kultuuri kasvatamisega. Ja enamus katsed oli siis Tartus. Ja minul muidugi ei olnud mingit tahtmist raisata oma terved suve Tartus, olles saarlane. Ja siis ma hakkasin kohe vaatama, kas on mingi teema, kus ei ole taime kasvatused, kus ei pea terved suve istuma Tartus. Ja siis ma vaatasin, mulla teadus oli pakkuda mingi asi välja, et seal pidi proov võtma alles augusti kuus, et enne seda polegi pidanud midagi tegema. Ja valisin selle kohe välja, et jumal tänatud, juuni-juuli on vähemalt saab kodus olla. Aga siis selgus, et see katse, kus ma pidin proov võtma, see läkski nihu, ma ei tea, kas seal tegi ja ei viitsin Tartus olla, mis iganes. Ja siis me pidime juhendajaga käigu pealt leidma uue teema, aga kuna oli juba nagu kiire, siis ta ütles, et noh, et aga sul Saaremal ka põllud, et noh, võtle midagi selle peale. Ja siis mul vedas no, tõesti kohutavalt, ma sain kohe diplomide teema, tegin siin Saarema nii-öelda põldude või muldude peale ja see läks edasi magistritöö teemaks. Ja nii oligi, et see puhtalt siis tekkis selle pärast, et ma ei tahtnud suvel Tartus olla, vaid tahtsin kodus olla. Ja ma just nüüd vaatasin, et mu esimene tööleping, siis ma ei teagi, mis selle nimi oli, siis oli ta veel EPA või mis iganes, oli siis sõlmitud augustist 1991. Nii et siis samal ajal, kui Eesti sai nii-öelda taas iseseisvaks, siis ma asusin tööle laborandina mullateadus agrokeemia kateedris.
No see praegune seis, sa pigem sa oled praktik või teoreetik?
Pigem ma peaks ütlema, et kui väga täpne ole, siis ma pigem olen jah, mulla uurija, ehk ma olen pigem praktik selles mõttes, et minu, noh, valdavalt mina teen oma uurimisi näiteks tootmispõldude peal, et mulle eraldi nagu on ka katsed, aga pigem vähem, aga samal ajal ei saa ka sellest, et ma pean ka teadusuuringud tegema. No, ma olen ikkagi mõlemat, aga rohkem praktik kui tavateadlane.
Kas selle ka annab kuidagi veel nagu kuhugi edasi ka minna või noh, teaduse tegemise mõttes, et noh, ma ei tea, Nobeli preemia, kas antakse põllumajandusvaldkonnas, et ähvardaks kunagi või muidu, kui väga tahaks ja püüaks?
Muidugi annab, aga senimaani mulla teadus on antud välja ainult üks Nobeli preemia, aga noh, ma ikkagi saan aru, kus minu piirid on. Aga see ei tähenda, et midagi väga huvitavat ei või ka siin, et ma võin öelda, et mul on praegu üks väga huvitav nagu töökäsil, et kui me rääksime siin muldade lõppimisest või neutraliseerimisest, mis on siis appelistele muldadele mõeldud, siis paar aastat tagasi mul mingil meelte segaduses, nagu tänapäeval öeldakse, mõtlesin kastist välja ja sain aimu, et teatud tingimustel on väga kasulik ka neid muldi lubjata, mida tegelikult ei pea lupima, kui on õige lubi väetis. Ja see on nüüd praegu selline kõige huvitavam teema, et seda võib öelda, et pole tõesti kuskil maailmas tehtud teatud põhjustel. Ja selle aastal me teeme nagu sellise otsustava katse ja kui see õnnestub, siis on nagu päris huvitav asi teadusmaailmas jagada.
No meil ju igal aastal valitakse aasta lind ja loom ja puu ja aasta muld ka. Sel aastal oli see mingi, mis klibu ta oli?
Klibumuld. Ja võin öelda, et seal on minu käsimängus, et seda siis valib mullateaduse, akadeemine mullateaduse selts, kus siis igal aastal, et tegelikult me valime seda juba suvel, nii et me pool aastat peame vaikima sellest, kus siis iga liige pakub välja mingi mullaliigi ja siis toimub eks ju ääletamine, noh, demokraatias nagu käib. Ja tuleb tunnistada, et selle klibu mulla ettepaneku mina tegin ja läbi ta läks ja ta on selline äärmiselt nissi muld ja neid muldi kõige rohkem Eestis ongi Saaremaal. Nii et eks jälle oma kasu oli mängus, et natuke Saaremaad tõsta. Nii et klibu muld ja kõik saarlased, kes käivad, noh, ma ei tea, seal veerelt allapoole rannikul või sõrves ääres või karalas, noh, siis võite kõik neid klibu muldi näha.
Ja sul on nagu selles mõttes, et noh, et lähed kuskile põllu äärde, haa, näe, võt see on see muld, võt see on see too muld. Ja seal teemalt, sealt künk otsast, sealt paistab see klibu muld või?
No kahjuks nii on, jah.
Ja miks kahjuks?
Tegelikult ei ole, kui autoga sõidad, siis noh, vahel noh, täpselt nii ongi, et sa vaatad õue ja siis mõtled kogu aeg nii, siit läheb see selleks üle ja siin tuleb see. Et noh, mõnes mõttes see väga meeldiv ole, et ma tean, et mul on üks suguline, kes on absoluute kuulmisega, et ta ütleb, et ta on päris keeruline tegelikult.
Aga palju meil need erinevad muldasid Eestis üldse siis on? Kui pikk see nimekiri on, et kus seda aasta mulda näiteks valida või?
No võib laias laastu öelda, et 100 erinevat mulla liike.
100 erinevat. Ja mis me selle aasta mullaga nüüd nagu siis peale hakkame, et kuidas me teda nagu siis tähele panema või tähtsustame või väärtustame või mis me taga teeme?
Ja me kõigepealt, me oma ringkonnas oligi väga, et ta on noh nii nissi või vähe tuntud muld, et ega meil oli kõigepealt oma ringkonnas suured vaidlused, et millised mullad nad ikkagi on, et siin on toimunud ka päris suured nagu muutused.
Et Penu ajab mingit oma asja ja tegelikult on pole seda mulda olemas.
Aga enam vähem nii oligi, et siin oli päris erinevad arusaamised ja esimene asi ongi selgeks teha, et mida me tänapäeval selle mulla all mõtleme ja noh, teda populariseerida, näidata, kus ta on ja nii edasi ja nii edasi, nii et mingi väike tähelepanu tuleb, et enamasti need mullad muidugi ongi ranniku ääres või endised rannavallid, mida noh, Saaremal ongi väga palju osaliselt kultuuristatud, et ma ütlengi, et kui keegi tahab väga nüüd aasta mulda nagu katsuda ja naha, siis minge Karala majakast natuke edasi ja seal paremal ja vasakul võt just nimelt see aasta muld ongi.
No kui palju see nüüd nendest kõigist mulla alastest teadmistest nagu ka endal nagu kasu on? No ma ei tea, kuskil sul mingisugune ajamaa, paned kartuli maha, mõtled, ahaa, vat näed, see kartuli jaoks vat, peab tatukene seda mulda siia juurde tooma, porgandi peenrale paneme vot toda, lille potti lähen kaevan vat sealt seda mulda.
Vaata, ega palju kasu ei ole olnud, sellepärast, et ma ajanduses ise väga tugev ei ole, aga muidugi ma nagu olen päris palju soovitusi jaganud, et ma mäletan küll, et mul üks hea sõber Lümandast, kes esimest aastat omal kasvuhoonet pidas ja tõi omal selle nii-öelda turvas mulla, mis muidugi ei ole muld. Selle koha pealt ma olen väga jäik, et poes müüdavatest asjadest pole mitte ükski muld, kuigi nad nimetavad seda mullaks. Ja siin ma ütlesin talle,
substraat.
Ja need on substraadid täpselt ja äärmisel kompostid. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et kui sa nüüd tahad head nõu, et pane natuke luppia ka sinna sisse. Ja siis ta ütles, et no vaat nii suuri tomateid ta ei ole elus näinud. Et noh, sellised noh, mingid asjad loomulikult, mis on nagu meie jaoks elementaarsed.
Et tasub ikka nõu küsida su käest, jah?
No tasub, aga nagu ma ütlen, et mul selle koha pealt praktikat on vähem teooriat on muidugi palju rohkem.
No kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla?
Võib-olla kuuleks sellist laulud, kuna mul on üks hobi, on ka Kreeka huvi ja ansambel Sorbas, ma ütleks, enamus liikmed on Saarema päritolu ja pooled mul sugulased, et siis kuuleks midagi Sorbaselt ja võib-olla sellist Kreeka traditsioonilist moodi kahele.
Ja päike kuu, mere rand ja palmi kuu. mis kandus meredes.
Tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Priit Penu. Kuidas sul endal muusikalise kuulmisega on, et kui sorbasest keegi juhtuks haigeks jääma, läheksid keha tegema?
Ma arvan, et ma olen isegi sorbasega koos laval olnud.
Nii.
Ja
see, meenutame seda.
See küll vist oli Kreekas, ma arvan. Ja lihtsalt sellises lõbusas meeleolus. Aga tõsi, ma olen laulupeol laulnud. Aga kindlasti mitte nii, et ma võiks kuskile bändi minna. Et võibolla ma viis enam vähem ikka pean, aga mitte midagi enamat.
No lisaks mullale ja Lubjale on sinu suur armastus olnud ja on jalgpall.
Jaa,
kuidas on. Sellega praegu on? Sa olid mingi aeg, sa olid ka jalgpalliliidus lausaavist juhatuses või kuskil.
Seal ma olen praegu.
Ka. Ja juhatasid vägesid. Hetkeseis on milline?
Jalgpalliidu juhatuses ma olen senine, aga FC Kuressaarega praegu tuleb tunnistada ikkagi 24 tundi on ööpäevas ja mul hetkel on selline kaug suhe, nagu öeldakse.
Ei läinud riidu kellegagi.
Ei kellegi.
Et siit me ei saa sellist huvitavat intriigi.
Ei, siit mingit huvitavat intriigi ei saa ja ma ikkagi loomulikult siiamaani suhtlen kõigiga ja kui on mahti löön kaasa, aga nii-öelda igapäevaselt ei ole seal kallal.
Ja kus kaugele me peame siis minema, et selle armastuse algust
tuvastada? Selle armastuse algus, võibolla kaks algust oli. Esimene algus on väga hästi meeles või õigemini. Selle armastuse süüdlane on küll üheselt selge, et selleks on mu hea sõber ja sugulne Priit Reiska, kes oli vahepeal Tallinna Ülikooli rektor ja kes siis oli sellest esimesest nii-öelda lõvide põlvkonnast Tallinnast, noh, kes on suur Saaremaa patrioot ja 96. aastal tema nüüd õppis Saksamaal füüsikat ja kaitses, ta oli füüsika esimene doktor Eesti meistriliigas, kes mängis jalgpalli. Ja 96. aasta jalgpalli EM-finaali me vaatasime mingitel segastel asjaoludel, selle oli Lonkava Konna pubis siin Kuressaares.
Jah. Yeah.
Ja oli. Teadvasti finaalis olid siis Tsehhi ja Saksamaa ja see mäng läks eks ju lisa ajale, selle ajal oli kuldse värava reegel ja meie olime Saksamaa poolt ja me olime kahekesi meie kõrvalauaselt soomlased, kes olid Tsehhi poolt ja juhtus selline huvitav lugu, et ma läksin lisa ajal vetsu ja täpselt sellel hetkel löödi siis see nii-öelda võidu värav, kui keegi mäletab, Oliver Bierhoff lõi peaga selle võidu värava. Ja tegelikult siis ma sain aru, et noh, kui lahe meil seal oli ja kuna Priit oli tõesti nagu Saksamaa jalgpallikultuurist, oli seal juba 3-4 aasta elanud, oli sellest nagu läbi imbunud, siis ma vaatasin, et noh, ennem oli ikkagi hoovi jalgpall, mitte midagi rohkem, et tipa-tapador liir võibolla korraks. Ja siis ma vaatasin, et see on ikka midagi rohkem, et nüüd see teine tulemine oli siis aastal 99, kui FC Kuressaare siis hakkas mängima Eesti esiliigas. Ja Priit oli FC Kuressaare kapten ja ma hakkasin mänge käima lihtsalt linnastaadionil vaatamas. Ja noh, ühel hetkel Pohlak tuli juurde ja küsis, kes sa oled selline.
Mis sa siin käid?
Mis sa siin käid, jah. Et vahel me olimegi 3-4 inimest. Ja ma ütlesin, noh, et olen see ja vaatan mängu. Ja ma ilmselt olin selle ajal äkki küll ümanda volikogu esimees. Ja siis ta küsis, et noh, et aga tahad sa kampa lüüa, et meil siin oleks vaja nagu abilisi.
Ta oskab olla väga veenev.
Ja ta oli väga veenev ilmselt, aga ega mind ei olnud palju vaja veenda, nii et sellest ajast peale jah, on see. Nii et 20, mis ta on siis, 6 aastat saab ilmselt.
No umbes sama kaua või rohkem veel oled sa olnud ju ka tõesti meenutasid volikogu munitsipaalpoliitikas. Sa oled olnud ju Lümanda valla volikogus, Läänesaare valla volikogus, Saarema valla volikogus hetkel.
Hetkel ma olen volikogu liige, kes on oma valitused peatanud.
Kui kauaks?
Hetkel tegin jälle, ma arvan, suveni, 6 kuuks.
Nii, valimistel kandideerid?
Ei kommenteeri.
Aha. See on mõtlemise koht.
See on mõtlemise koht, aega on veel, terve suvi on ees.
Aga mis see nagu annab see, et olla noh, kohalikus poliitikas? Et noh, teinekord ju on nii, et inimesed loodavad, ootavad, võimalused on need, mis on, noh, reeglina need võimalused on tagasihoidlikud ja noh, siis sa peaks nagu kogu aeg kellelgi midagi tõestama, miks midagi ei saa või midagi ei saa nii palju kui tahetakse, et see ei ole väga mõnus ega lõbus ega, noh, tähendab, seda võib ka pidada nii, et on mõnus ja lõbus ja ongi nii, aga noh, kui sa tahad midagi ka nagu ära teha, siis on asi lõbust kaugel.
Asi on lõbust kaugel muidugi. Aga joon ka mingid kas liidriomadused või mingi vastutustunne eeskätt. Noh, ja kui sa oled korra sinna ree peale nagu saanud ja sa leiad, et sa tahad mingid asju teha või sa pead mingid asju õigeks, mis on sinu jaoks, et siis on nagu ka väga arpükslik nagu lihtsalt tagasi tõmmata ja öelda, et tehke, mis tahate. Et see ei ole nagu ka päris õige lahendus ja nii palju kui on energiat ja kui on mingid mõtteid ja sa tunned, et noh, ikkagi see käib ka nii, et keegi küla peal tuleb ütlema, et kuule, et kas sa ikka lähed, et näed, ma olen, noh, et sa oled nagu seda teinud ja võt, seda võiks teha ja et siis tekibki tunne, et aga noh, et kus mul on õigus siis nagu ära öelda.
Kui on rahvusaldus.
Ja kui on seda aega. Aga ma ütlen aust, et seda asja nagu väikses volikogus oli nagu väga mõnus teha ja seda ma olen ka öelnud, et mulle tegelikult ei meeldi see, kui asi on väga poliitiline. Mulle meeldib ikkagi, kui on jääda kommunaalpoliitiline või külapoliitiline. Vot see kindlasti meeldib rohkem kui see, et asi on väga poliitiline. Et see mulle väga ei meeldi.
Erakondlik kuuluvus on sul praegu milline?
Puudub.
Puudub?
Jah.
Ei ole piisavalt head pakkumist tehtud.
Ma arvan, et see pakkune peab väga hea olema praegus seisuga.
Aga muidu tasuks nagu jutule tulla. ära kuulad ikka?
No viisake inimesena ära kuulan, aga ma ütlen, et see pakkumine peab väga hea olema.
No me siin enne salvestus algust rääkisime sellest ka, et noh, sul on nii palju töid ja tegemisi, et noh, nagu muud elu selle kõrvale nagu eriti enam ei mahu. Sul kõige vanem laps juba õpib ülikoolis.
Tema on ülikoolis juba.
Nii, ja ikkagi ka põllumajandus.
Jah, nüüd on maaülikoolis.
Maaülikoolis.
Maaülikoolis, aga siis nagu majanduse poole peal.
No aga ikkagi nagu dünastia läheb siis nagu edasi ikkagi.
No selles mõttes küll jah, ja. et mul isa lõpetas nii-öelda epa, mina, jah, nii võib no, öelda okay. Küll, jah.
Sa oled tema otsusega rahul?
Absoluutselt. Ma arvan, et ei sekkunud mina sellesse otsusesse, pole minu asiga seda kritiseerida, nii et kui see otsus on tehtud ja ta ise paistab rahul olevat, nii et mulle ei ole siin nagu midagi öelda.
Nii, ja teised kaks last on...
Üks lõpetab gümnaasiumi.
Nii.
Ja temal ongi nüüd eks ju valik ees. Ja ta vist kaldub IT poole, aga ennem ta vist tahab sõjaväes ära käia või kaitseväes. Tänapäeval on ju võimalik, et on võimalik kogu klassi poistega minna ja ma saan aru, et nendel on see konsensus saavutatud. Aga tema...
Ja korpore.
Jah, et tema on hästi tugev robotik, ta on kogu aeg igasugused robotid meisteldanud. Ja noorem on, alles käib esimeses klassis. Nüüd temal on kõik ees.
Palju sul nendega üldse aega tegeled on kõige selle kõrvalt siin? Et noh, ma saan aru, et jalgpalli väljaku ääres nad ikka on käinud aega ajalt. Noh, kui palju te nüüd koos olete mullast tuhninud, seda ma ei oska öelda, aga...
Kus oles vanem poeg mängib jalgpalli, ütleme, poolprofi tasemel Eesti esiliigas. Aga me oleme tõesti vähemalt poistega, ma olen küll käinud mulla proovi võtmas, kindlasti kohe. Aga tütrega vist ei ole veel jõudnud, ma kaldan. Aga loomulikult noh, aega on nende jaoks väga vähe kahjuks.
No mis on siin vaadates see kõige olulisem, et lapsest inimene kasvaks?
Ma arvan, et tuleb lasta tal kõik vead ise ära teha, mitte liiga palju sekkuda. Ja kui tal on, kui sa oled suutnud oma leebel või natuke tugevamal moel need nii-öelda uksed või aknad avada, millest ta näeb, mida võib ja tohib teha ja sa näed, et ta suudab sellest kinni pidada, ma arvan, siis ta saabki normaalne inimene.
Mis vigu sa elus ise teinud oled? Peale selle, et see ajalugu ikka kõppimata jäi.
Oh, kindlasti väga, väga, väga palju igasugused vigu lokaalsel ja globaalsel tasandil, aga nendest tuleb ka võtta, et vigadest tuleb kindlasti ju õppida. Et... Kui sa oma vigadest õpid, noh, see on nii inimlik, ega teiste vigadest ei saa õppida, sest mitte keegi teine samu vigu mitte kunagi ei tee.
No siis umbes parafraseerides taas üht tuntud inimest, et need meie vead on siis väetis meie tulevikule või?
No absoluutselt, ma ütleks veel ulemini, et ilma vigadeta oleksime robotid.
Lõpulaul on milline?
Lõpulaul võikski olla, kuigi mul lemmiklaulud on kõik pigem minoorsed, siis lõpulaul võiks ikkagi olla selline, et mu vana armastus Viksi ansambel, kelle ma muide ju kontserdiga korradasin Lubja pargis mõned aastat.
Jah, mis oli täiesti fenomen ja minu meelest rahvas ei mahtunud sinna metsa ära. Et...
See oli päris, oleks veel mahtunud, see oli päris huvitav, aga võibolla võtaks nende lauludest, mis mulle omale võibolla kõige rohkem meeldib ja meeldib sellepärast, see on trummari kirjutatud laul ja see on huvitav, kuidas trummal algul on nagu nurga taga ja pärast ikkagi tuleb peategeliseks ja see võiks kuninganna olla.
Mul on hea meel, et ma õnnestusin siia kohvilauda meelitada jõudu jaksu kõigis sinu ettevõtmistes, olgu see siis seotud mulla või jalgpalli või lubja põletamise või siis nende raamatute ilmutamisega, mis siin meid rõõmustama hakkavad mõne aasta pärast. Jõudu jaksu edu.
Aga suur tänu sulle.
Teile tuntud näo, kui kaasa tundma neile nüüd vist pea. On muina sõltu maare, veel teamata need teod, üks saab siin käime ümber kõike seal. Nüüd küürselt selgver üsna vaevu jalgu järgi veel. Õlurtaat võib lõua hoopis paljas noppida, kui ka see muuta väiksemaks ei saa. Laula,
kui aidata veel saad,
kõik laulud ümber pööras siin üks peeglid tuuril taam. Laula,
ja teada saab seda,
ootab noor mees, kui tuustad näed ja pea, nii lootus kaob, sest ta meid ootab ja. Olm röövnid koormat teanad ja saabud kange hiid, mis ees meid ootab, siin ei teegi tea. Seal põial poisid seitse talle talveks maja tõi, peal kinga kaotas kaunis leia moor. Õlurtaat võib lõua hoopis paljas noppida, kui ka see muuta väiksemaks ei saa.
Meis helisevad õrnad edasi.